conocemos. Veu moi neno para Cataluña, aos 6 anos. Entón, nisa idade pode ser absorbido polo pobo donde se sentou, máxime que Cataluña é unha nacionalidade moi forte que pode absorber. Embargantes, Manolo, sin lle restar ningún desas estimas, ningún dos seus esforzos para a terra que a súa segunda patria, foi fidel sempre a nosa terra, a terra de orixe. Entón, iso é un mérito moi grande. El conxugou a súa laboura persoal, cotián, cos seus escritos. E sempre en defensa da terra, sempre en defensa da nosa problemática e da nosa lingua. El moitas veces escribiu unos poemas dunha sensibilidade moi forte, pero noutros intres, como o libro, voy a decir, Soldada Mínima, que o leín 2 veces, as verbas de Manolo, os seus poemas, os seus versos, son os versos de protesta, e con un sentido moi interesante. Manolo fai un planteamiento da problemática galega, sobre todo da emigración, insertada nun problema social dentro dunha gran cidade como é Barcelona. Ao ler ese libro, el fai un prego, fai unha denuncia social para esa emigración que chega, para ese traballo que temos que facer afora da nosa terra. Iso fago así, a simple título persoal. Ademais, destes libros que vamos falar moi brevemente agora, Manolo, no ano 1968, publicou un libro, Poemas Populares Galegos. No 70, Saudade no Bulleiro, e no 79, Soldada Mínima. Participou en varias publicacións como O Maxe Oche, A Nosa Terra, O Maxe Plurinacional a Castelao a Galicia, no ano 1979. Foi un primeiro premio de poesía dado por Meigas e Trasgos de Sarria, isto no ano 1978, e no 1977 foi premio Xosé María Chaoledo. Colabora en distintos xornales da terra, no Ideal Galego, no Progreso, e varios dos seus poemas foron musicalizados e interpretados por Suso Bamonde e Alfredo González. Isto dito así, a grandes rasgos, para termos un lugar donde colocar a Manolo Rodríguez. E, da seguido, vou entrar en estes 2 libros que se publicaron fai un mes, 2 meses aproximadamente. 2 libros que non ten nada que ver un co outro, pero de outro valor. Isto chamase Galegos en Cataluña 1978-1982. Este traballo é un traballo de recopilación, un traballo que ten moita importancia. Ten unha importancia informativa que, si ben hoxe o deixamos pasar, non ten importancia, porque a maioría das persoas que fixeron, que se mencionan aquí, viven e están entre nós. Este é un libro para os anos vindeiros, para consulta. É dicir, o que está espallado nos xornales atópase aquí, o que se fixo, os actos, as conferencias dos galegos en Cataluña dende 1978 ou 1982. Figuran todas as institucións, non somente as de Barcelona, sino o grupo NOS de Sabadell. Ten a súa constitución, as conferencias que se deron, os integrantes da Xunta. Quere dicir que un libro de consulta, que hoxe non, pero pro futuro vai ter moita importancia. En vez de andar buscando nos xornais, neste libro vais a topar. Este traballo de recopilación o fixo Manolo Rodríguez López. Este é un dos libros. E agora voume a entreter neste libro que tamén foi publicado fai un mes, dous meses. Isto o autor é Manolo Rodríguez López, que se titúa Reencontro coa aldea. Eu non podo falar moito deste libro porque, ademais do valor que ten o libro en sí, a min prodúceme unha emoción un pouco subxectiva, porque Manolo, que veu para Cataluña os 6 anos, é o xan deste libro, coido, se non é, é moi parecido. E ese xan que chega á súa aldea de Paradela é perto de Sarria, e de Sarria son eu. E eu falto de Sarria fai 30 anos, vivindo sempre na emigración. Entón, vostedes deben comprender o que significa para min este libro Reencontros coa aldea. Neste libro non van a topar vostedes esas ideas grandilocuentes, ni nada deso. Pero como decía Pilar García Negro en Col de Rosalía, Rosalía é a Galiza vivente, a Galicia reencarnada. Pois nós temos que buscar nos nosos escritores ou na nosa xente que se acerca ao pobo, que se pon perto de nós, estas cousas. O Reencontro coa aldea é unha morea, unha chea de contos, desos contos que se contaban ao redor da lareira, detrás do lume, de meigas, de trasgos, dos mouros. Eu lembro-me que unha vez decían: aí en San Román iban facer unha casa, pero abaixo había unha cova de mouros, e todos creíamos naquelo. Aquí está neste libro. Este libro é como patelo na beira da cama cando un se acosta, e dormirse con ese sono lene, sin preocupacións, sin bombas, sin atascos na cidade, sin cheos de problemas, para ler o Reencontro coa aldea. Os da comarca de Sarria, os da veiga de Sarria, donde el asenta este libro, quizabes, o rematalo de ler, vamos a sonar que estamos ali, porque a xente falando son os nosos problemas. Así que eu recomendo este libro moito, Reencontro coa aldea. Volvo a repetir, non como un libro cheo de ideas filosóficas ou científicas, sino como un libro lene, agradable, donde aquí, ademais do xan de Paradela, calquera da Galicia que o lea poda topar o seu xan, os seus problemas. En el, como é lóxico, aparece o tema de migración, o problema que os galegos temos que salir da nosa terra, e todas esas vivencias, todos esos recordos vivenciales que van connosco sempre que vivimos. Os galegos somos un pobo solidario. Os galegos sabemos, cando chegamos a outro pobo, sabemos adaptarnos, sabemos facernos solidarios. Cando ese pobo nos necesita, nós estamos á beira desa xente, somos un máis. Pero dentro de nós vai sempre a nosa terra. Levámola no corazón, levámola na mente, levámola na alma. Sempre estamos con nós. Entón, eses pobos a donde chegamos poden confiar en nosotros, porque nós nunca os vamos a defraudar, porque dentro de nosotros hai algo máis que unha cousa pasaxeira. Temos os pés ben afincados aí e co recordo na terra. Entón, quero ser moi breve, para non cansar, estamos sempre falando do mismo. Respecto a este libro, eu recomendo, felicito a Manolo por esa permanente dedicación que ten a nosa terra, e tamén sempre recordo o seu libro de poemas A Soldada Mínima, que se algún de vostedes leen O Recontro Caldea, lean tamén Soldada Mínima, donde está o che presente, donde está o problema social de emigración, o problema das fábricas e o problema das grandes cidades. En ren máis. Novamente, moitas felicitacións, Manolo, e que siga sempre pensando a Singol da Terra.